og gera grein fyrir atkvæði þessu. Eru fleiri sem ætla að gera grein fyrir atkvæði þessu?
Virðulegur forseti, það er þvert á móti hér sem eru þær upphæðir sem að máli skipta í þessu frumvarpi. Ef ekki væri arðurinn sem greiddur er úr Landsbankanum upp á 26 milljarða, þá væri ríkissjóður rekin með halla á árinu 2015. Því að afgangurinn 21 milljarður er lægri tala heldur en arðurinn úr Landsbankanum. Það er full ástæða fyrir þingmenn alla til þess að hafa þetta hugfast, því að það afhjúpar það aðhaldsleysi sem nú á vaxandi þenslutímum einkennir stjórn ríkisfjármála, ekki síst á tekjuhliðinni.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis